Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. Вітаю вас у студії Алена Тиханович. Сьогодні у програмі. Александр Лукашенко повіншував Барака Обаму з перемогою на президентських виборах у США. Активісти опозиції, яким улади заборонили виїзд за межу, провели акцію протесту ля будинків МУС і Генеральної прокуратури. Місія Міжнародного валютного фонду закінчила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту Білорусі покуль нема. Білоруські підприємства у регіонах стикаються з наступствами глобального кризису. Станіслава Сінакосова відлічили з Могилєвського професійного ліцею. Це інше. Після новин.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш пообіцяв забезпечити докладну і хутку передачу влади новообраному лідеру країни Бараку Обаму. Як повідомив Буш, він дав указання своєму кабінету інформувати команду Обами об рішеннях по всіх політичних питаннях – від економіки до війни у Іраку. Сам Буш збирається обміркувати з Обамом ці теми на наступному тижні. Інаугурація 44-го президента США відбудеться 20 студеня 2009 року. Державний секретар США Кандаліза Райс, яка починає чотирьохдзённый візит на Близький Усход, упершыню признала, что Ізраїль і палестинці хутчэй за ўсё не здолюють досягнуть мірнага пагаднення у запланаваныя раней терміны, то бок да студзеня будучага году, калі президент Буш пакіне Белы дом. Паведамляецца, што сённяшні візит Райс у Ізраїль 19-ты за апошнія 2 гады. Акрамя Ізраілю, Райс наведае палестинскія тэрыторыі, Ярданію і Егіпет. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават тады, калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных справаў Канады Лоуренс Кеннон. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. У часе сваёй першай пасля перамогі на выбарах публічнай прамовы Абама гаварыў пра неабходнасць дадатковых сілаў у барацьбе супраць Талібану і Аль-Каіды. Израильский министр замежных справ Ципи Ливни, занепокоенная намером Барака Обамы вести перемовы с Ираном. У своей сегодняшней заяве она назвала готовость нового президента Злученных Штатов до перемовы с Тегераном прикметой слабости. Назиральники бачат у гэтым первую прояву непоразумения у иранским пытанні помеж Израилем и США. Ципи Ливни так само заявила, что не подтримала отповедного американо-иранского диалогу. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Шклове спынил працу масларобный завод. По наших звестках, у России не хочуть пить порошковое молоко отсюль. У центр Менску вышли люди с табличками на грудях «Полит невыязны». Женщина просит поуплывать на яе сужителя, каб не бил. И она запэўнивает, что гэты человек слухае свободу. Заставайтесь с нами про все гэта на протягу ближайших 25 хвилинов. Спочатку про подзеи на политичной сцене. Александр Лукашенко сёння павіншаваў Барака Абаму з перамогай на выбарах прэзідэнта США. А прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў сказаў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі США. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Коментуючи обрання Барака Обами новим президентом Злучених Штатів Америки, офіційний представник Міністерства заміжних справ Білорусі Андрей Попов сьогодні на брифінгу заявив.
Ми, звісно, з великим уваженням відносимося до того вибору, який зробив американський народ, і сходимо з того їх праві ожидати. Також їм уважительним буде відношення і американського руководства к результатам політичних кампаній, які проводяться в нашій країні.
Андрей Попов так окреслил махчимые перспективы дочинения у Беларуси и Злученных Штатов.
Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма.
Александр Лукашенко пакуль не адрэгаваў на ход і вынік выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах, а толькі павіншаваў Барака Абаму з перамогай у адрозненні ад 2004 году, калі ён заявіў, што амерыканскія стандарты прэзідэнцкіх выбараў для нас катэгарычна непрымальныя, і назваў тады амерыканскую выбарчую сістэму самай архаічнай у свеце. Палітолог Алесь Логвінец адзначае, што віншаванне Александрам Лукашэнкам Барака Абамы ёсць звычайны дыпламатычны крок.
Кожны кіраўнік дзяржавы робіць такія віншаванні. Ну, тое, што прэс-служба Александра Лукашэнкі абвесціла пра гэта, гэта паказвае на пэўны жэст. Тое, пра што сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ наконт павагі выбару беларускага народу, то мне падаецца, гэта звычайная ідэалагічная фармулёўка. Мы ўсе цудоўна ведаем, што якраз сённяшнія беларускія ўлады не паважаюць выбару беларускага народу і баяцца менавіта выбару беларускага народу, паколькі ў нас вынікі выбараў ніхто не лічыць.
Палітолях Алесь Лагвінец. Ну, а зараз пра тое, што пішуць у сваіх віншаваннях Бараку Абаму і іншыя лідары свету. Заглядам Юры Дракахруст.
Прэм'ер-міністр Гішпаніі Хасе Луі Радрыгес Сапатэра заявіў, што сёлетнія выбары ў ЗША паказалі моц Амерыкі і моц дэмакратыі, яе здольнасць мяняць свет. Гэтыя выбары адкрываюць новы перыяд надзеі для Злучаных Штатаў і для ўсяго свету, заявіў гішпанскі прэм'ер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта ЗША. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж ЗША і Нямеччынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А кітайскі лідар Ху Цзінтао заявіў, што спадзяецца, што двухбаковыя сувязі будуць узнятыя на новы ўзровень.
На вынікі выбараў у ЗША адгукаюцца і слухачы свабоды.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль не мастерят чиновников, так званых темноскурых секалеров. Нема никого, окроме русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, а тэму «Новы прэзідэнт ЗША і перспектывы новай замежнай палітыкі» сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 25. Каля десятка актывістаў апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. На грудзях у іх былі таблічкі з надпісам «Паліт не выязны». Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты, сярод якіх былі лідар АГП Анатолія Бецька, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар Правага альянсу Юрай Скарэтнікаў, актывісты Маладога фронту Наста Палажанка Таціана Шапуцька, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павел Кур'яновіч ды іншыя хацелі перадаць зварот кіраўніцтву МУС. Ім адмовілі, патлумачыўшы, што будынак – рэжымны аб'ект. Говорить Юрай Скарэтнікаў.
Лічваючы тое, што я навучаюся у Кіеве на Украіне, тое, што я працаваў, пакуль мені звонілі у Расіі у фірме, то фактычна гэтым невыездам дзяржава пазбавіла мне права на нармальнае існаванне. Тое, што сёння Еўропа зняла абмежаванне на выезд для чыноўнікаў, то мы б хаця б патрабуем, каб улада зрабіла сіметрычны адказ.
Група палітневыязных накіравалася на вуліцу Інтэрнацыянальную. Там, каля ўваходу ў двор Генеральнай пракуратуры, спецназаўцы пачалі штурхаць апазіцыянераў. Нарэшце супрацоўнік міліцыі выклікаў Анатолія Лябецьку і Змітра Дашкевіча, якім дазволілі ўвайсці ў будынак, дзе ў іх прынялі зварот. Гаворыць Анатолія Бецька.
Вышел господар Вавула, принял у нас нашу заяву и сказал, что отказ мы отримаем на протягу 2 тыднів.
Копию звороту удельники акции передали у Евразвяз и АБСЕ про амбассаду Франции. Оттуль невыездные накировались у Министерства внутренних справ, але уже без табличек. Там увести будинок дозволили Юрасю Каретникову. Спецназовцы обкружили на толп и не дали людям пройти на проспект. Наместник керовника милиции центрального района Максим Грищенко почав моцно штурхать девчат Насту Положанку и Татьяну Шапуцьку. Им на допомогу кинулся Змитер Дашкевич. Его так само моцно отштурхнули. Наста Положанка зазначила, что это не первый выпадок, коли майор Грищенко бесподставно хапая удельниц акции.
Спровокував до собою господар Грищенко, нам йому вже сумно відомий, тому якби здивлятися тут нема чому, хоча й моральності. Не перший раз він нападає на жінки, не на дівчат. Можна міркувати, що його проблема з особистим життям?
Змітір Дашкевич, Павел Кур'янович і Наста Положанка вучаться у ЕГУ. Вони не можуть приїхати на сесію, і їх навчання у Литві опинулося під погрозою. Анатолій Абєцька лічить, що списані везних опозиціонерів – помста уладов за введення санкцій супроти їх незаконної діяльності.
Больше подобно на самом деле на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. Самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удельники акции назвали списание выездных сучасной проявой пригонного права и звернули увагу на порушение Конституции и международных нормов.
Репортаж Любови Луньовой. Станислава Синакосова адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю номер 2. 18-гадовы актывіст сцвярджае, што нагодай для адлічэння стала яго грамадская дзейнасць. У адміністрацыі гаворыць, што хлопец груба парушыў дысцыпліну. Падрабязнасці з Магілёву.
Станислава Синакосова неоднойчи затримлювала Могилевская милиция во час молодевых акций у городе. Он зазначає, что про его громадскую деятельность и затримание администрации лицею ведала.
Я связываю с отчислением с тем, что я занимаюсь громадской деятельностью. Со мной разговаривали с керавництвом. Сказали, если я не перестану в этом, у меня будут проблемы с научением, когда мне исполнится 18 год. Меня отчислят просто-напросто. Не придав этому большого значения. Мне недавно исполнилось 18 год. Я пропустил одно занятие. В связи с этим мне написали приказ об отчислении. Написали, что я нарушал внутренний распорядок.
После отлечения хлопец пошел учиться в вечернюю школу, а потом меркуя працевать на заводе. Громадской деятельности он не избирается кидать. Сам он оценивая свои поспехи в научании, як середнее. У лицея ему заставалось учиться крыху более за полгода. Керавництво лицею отмовляет, что Синакосова отличили за громадскую деятельность. Яну твердит, что нагодой для отлечения сталося грубое порушение дисциплины. Он нібито образил гардеробщицу.
Вечерняя школа. Но зато у нас есть какой-то метод, рычаг, с помощью которого мы можем на других вот показать на примере, что вот смотрите, ребята, так делать нельзя.
Поведомили у администрации лицею. Отличение могилевца Станислава Синакосова, комментуя жихар Солигорску, Владимир Шила, батька отличенного со школы активиста Ивана Шилы.
Это узорное отличение. Для того, как бы сутишить остатних навученцев, каб яны разумелі, што ўсё-такі ўлады могуць чы не сейчас адлічаць. Мы калі ўжо абмерковалі сітуацыю, мы з Іваном пагадзіліся, што калі б яго клас усе зрабілі вусную заяву, што мы не пойдзем на экзамен, пакуль Іван не будзе здаваць, яна б ўсё-такі і адміністрацыю, і мясцовай улады запалохала. Я думаю, што яны б маглі даць нават Івану магчымасць здаць тады экзамен. Але гэтага не адбылося.
Выпадак са Станіславам Сінакосавым трэці ў Магілёве. У вересні з Державного університету ім'я Куляшова адлічили регіональну координаторку організаційного комітету для створення об'єднання «Білоруська християнська демократія» Тетяну Шамбалову ди молодофронтовця Ростислава Панкратова. Причиною стала нібито дрянна вучоба. Самі ж яни твердять, що адлічили їх за громадську діяльність.
Репортаж з Могильова, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Белорусские предприятия у регионах сутукаются с наступствами глобального кризиса. У Шклове спынены маслоробный завод, у Речицы завод драуняно-стружковых плитов. С Витебского Белвесту сыходят працовники. А у Борисове рабочие заводу «Аутогидроузмацняльник» 5 дзён у вымашенном отпочинку. Станислава Сенакосова отличили из Могилевского профессийного лицея. Студент лічыць, что причиной стала его политическая деятельность. Сёння скончыла сваю працу місія Міжнароднага валютнага фонду, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага крэдыту. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Міжнародны валютны фонд праводзіць перамовы пра новыя крэдыты з шэрагам краінаў, сярод якіх Беларусь. Гэтыя крэдыты прадугледжваюць хуткую працэдуру іх выдачы і меншую колькасць умоваў адносна эканамічнай палітыкі, чым гэта было раней. Пакуль місія МВФ не паведамляе выснову пра сваю працу ў Менску. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў.
Они получили информацию, сейчас они ее, так сказать, проанализируют и объявят о своем решении.
Официальный Минск запросил 2-мільярдный стабилизационный кредит, однако, магчыма, за той час, покуль працевала миссия, ситуация стабилизовалась, и у им уже нема особливой потребы. На это господар Дроздов сказал.
Если мы пишем письмо, значит, мы, так сказать, отвечаем за свои слова. Написали, что нужен, значит, нужен. Вот здесь ситуация не поменялась.
Процедура выделения кредиту МВФ предугледжвае подрыхтовку короткого письмового докладу про экономичную ситуацию в Украине. После погоднения с уладами о программе кредитования распаўсюджваецца доклад, подрыхтаваны персоналом МВФ. И Рада фонду разглядая просьбу о предоставлении кредиту тягом 48-72 годинов. Керовник Центру Мизеса Ярослав Романчук мяркуе, что кредит МВФ официальный Менск хутчэй за все атрымае.
Коли дадуть значно меньше, чем сподівається урад, на протягу місяця дадуть некую одну частку, дадуть под некі воронки, а потім будуть розмовляти. Воронки валютного фонду зв'язані з тим, щоб урад почав клопотитися не про внешній лоск, а про причини, які приводять до ескалації негативних тенденцій. Це і про негативний сальдо платіжного балансу, трендового балансу. Говорка йде про лібералізацію, перш за все, про те, щоб урад почав брати так само за фіскальну політику, за бюджет, щоб не видавати тих грошей, які вельми тяжко буде наступним годі заробляти.
Лічыць Ярослав Романчук. А зараз пра конкретные прояви глобального фінансавага кризису, з якими сутукаюцца беларускія прадпрыемствы ў регіёнах. Пра конкретные факты даведаліся корэспандэнты «Свабоды». З падсумаваннем Вячаслав Кулік.
Ад сёння 5 дзён запар вымушаны адпачываць рабочыя барысаўскага заводу «Аўтагідраўзмацняльнік». Пра гэта паведаміў слухач «Свабоды» Міхаіл Казека.
Потребители продукции не рассчитываются. Выпросили условия, что будут рассчитываться в течение 60 дней после поставки. То есть проблема сейчас на заводе с выплатой зарплаты. Нету денег. Людей вчера вызывали. Сегодня они уже не работают. Получается 6 число и на 10 еще написали.
Ситуацию в Борисове комментует экономист Лев Марголин.
В Борисове два буйнейших предприемства. Завод «Аўтагідраўзмацняльнік» и завод «Аўтатракторнага электраабсталявання» БТ. На 80% працует на России. Россия скорочает попыт. И все, когда, скажем, останавливается КАМАЗ, останавливается ГАЗ, то и наш «Аўтагідраўзмацняльнік» не имеет чего родить. Моноэкономика такая. Треба диверсификация, как с этим змагаться. Але это питание, скажем, ни одного дня и навод ни одного года.
На радзіме Александра Лукашэнкі ў Шклове спыніў працу мясцовы масларобны завод, паведамляе Андрэй Белагубаў.
При конце кастрычніка гэты завод трапіў у чорны спіс Рассельгаснагляду, які мае прэтэнзіі да якасці харчовай прадукцыі. З-за гэтага на прадпрыемстве тэрмінова пачалі рэканструкцыю, гаворыць намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкаму Валер Гузаў.
Чтобы сегодня конкурировать с ведущими предприятиями республики, мы вынуждены поменять отдельные узлы оград для того, чтобы делать сегодня ложную продукцию, чтобы соответствовало мировым стандартам.
Раней больш за 60% прадукцыі Шклоўскага заводу, вядомай пад брэндам продуктам. Хатка молочника «Каска Продукт» экспортовалася на российский рынок. Сутность конфликту с продажем белорусской молочной продукции у тем, что у России ввели новые стандарты. Их тлумачить экономист Леонид Заика.
В соответствии с этими стандартами в России молоком называется и продается только лишь товарный продукт, полученный от дойки коров. Это нормальное живое молоко. Это не субстрат растворимый, используем воды и сухого молока.
Листопад выдався найбольш складаным месяцам для акцыянернага таварыства «Рэчыца Дрэў». Тут спыніўся завод драўняна-стружкавых плітаў. Пра гэта тэлефанаванне з месца ад спадара Яўгена.
Вот с 1 ноября стоит завод ДСП на ремонте. Уже износно оборудование, нет того объема работы. Люди, которые операторы, все же не работают. Для людей, конечно, это плохо. Зарплата падает. Зарплата будет меньше.
Паведаміў наш слухач з Рэчыцы. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Беларусы замежжа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся, яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрыймальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 25. Учорашняя заява расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб планах размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы ракет блізкага радыусу дзеяння «Іскандэр» выклікала непрыхільную рэакцыю з боку НАТО. Якую пагрозу Еўропе нясуць гэтыя планы Расіі? Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Каментары беларускіх вайсковых экспертаў запісаў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Президент России Дмитрий Медведев 5 листопада заявил про планы разместить у Калининградской области ракеты «Искандер», да и покинуть на боевом дежурстве у Калужской области ракетную дивизию, якую ранее россияне собирались скоротить. Что это означает для безопасности Европы? Великую погрозу для Европы в этих планах России бачит незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин.
То, что Россия собирается остановить демонтаж.
Спынение демонтажу ракетных частак у Калужской области – это наибольш серьезно. Дивизия Козельску, поводле ранейших планов, мусила скоротиться, съехать, але зараз я, напевно, отримаю новую боевую задачу, новые цели. Хучэй за ўсё, гэта будзе радар у Чэхіі. Бо нават самыя мадэрнізаваныя «Іскандэры» ў Калінінградскай вобласці з дальнасцю 500 кіламетраў патрапіць толькі ў цэлі на тэрыторыі Польшчы. А ў Казельску ракеты стратэгічныя, іх дальнасць 1000 кіламетраў, і да радару ў Чэхіі яны дасягнуць. А гэты радар Расія лічыць для сябе самым небяспечным, бо ён дазволіць адсочыць запускі ракет ажно да Уральскіх гор.
Можа адслежваць пускі балістычных ракет вплоть да Уральскіх гор.
Что до размещения в Калининградской области модернизованных ракет «Искандер», то, по воде Александра Олесина, реально этого можно чекать тягом нескольких годов, бо покуль массовый выраб ракет не наладжены, а опошние их версии навык не прошли выпробования. Однако оглядальник не включает, что Россия может форсовать этой працы. Российские «Искандеры» у Калининградской области будут погрожать не только системе супротповетренной обороны США, а и наипеш войсковым, политическим и экономическим объектам этой частки Европы, меркует господар Олесин. Як на это могут отказать краины НАТО?
Но они могут прибегнуть к асимметрическому ответу. Просто нарастить группировку ударной авиации в Польше. Тем самым поставить под угрозу важные стратегические центры России.
На думку Александра Олесіна, эскаляцыя вайсковай напружнасці ў рэгіёне наўпрост пагражае Беларусі, якая звязаная з Расіяй дамовай пра сумесную абарону.
Они сами говорят, что существование единой группировки сухопутных войск Беларуси и России главным образом предназначено для того, чтобы Калининградский особый район не висел в воздухе. Так что нас могут втянуть в какую-нибудь катавафию.
Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский бачит першапрычыны конфликта все ж позицию Заходу относно размещения у Польши и Чехии элементов системы супротиповетренной обороны на суперок позиции России.
Я не оправдываю Россию, николи. Я говорю об тем, что Европа, Сполучені Штати Америки, самі нарваються на кроки на сустрач. Одні видвигають одні, росіяни видвигають другі. Звісно, для Білорусі це велізарна небезпека в тим плані, що Білорусь опять знаходиться поміж двух сусідів, з якими холодна війна може початися. В цій ситуації Білорусі, безумовно, дуже важливо зайняти позицію свою, треба думати за свою безпечність.
Павел Козловский закликает Баки вернуться до перемовов на базе домовой 1992 года об скорочении звычайных узбоений у Европе.
Рассказывал Олег Груздилович.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22-й годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде письменник Віктор Касько. У «Ночних дослідах» про те, чи правильно, що люди у погонах отримують нашмат більше, ніж працівний клас. Ви так само почуєте репортаж з вёски Лукаши під Менськом, де живе один менський раціоналізатор. Поводле інформації Міністерства внутрених справ, щодня у Білорусі регіструється каля 200 повідомлень об сімейних конфліктах. Шмат фактов не трапляє у зводку міліції. За здеки, погрозу забойством, збиттё, в Україні штогод заводиться каля 2000 кримінальних справ. А поводле міжнародної правооборончої організації Amnesty International, штогод каля 3000 білоруських жанчин терпять ад гвалту у сям'ї. Узняць гэтую тэму праз свае СМС на свабоду папрасіла і адна з жанчынаў, якая напісала, што яе сужыцель свабоду слухае і, магчыма, да яе прыслухаецца. Наколькі вострая праблема хатняга гвалту вывучала і Настудзінская.
У беларускім крымінальным кодэксе няма такога панятку, як гвалт у сям'і. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалце. Хаця праект такога закона быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных справ і пададзены ў парламент. Але так і застаўся там пахаваны. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын Ірына Альхоўка кажа, што вельмі цяжка пакуль даказаць уладзе, дзяржаве, што гэта праблема рэальная. Дапамога ахвярам хатняга гвалту займаюцца ў асноўным грамадскія жаночыя арганізацыі ды міжнародныя фонды. Пры канцы лістапада фонд ААН у галіне народанасельніцтва плануе адкрыць у Беларусі гарачую лінію для ахвяраў хатняга гвалту, кажа Ірына Альхоўка.
Надеюсь, что если эта линия национальная будет работать, закроется вопрос статистики, потому что мы будем видеть, кто обращается, что это за женщина, какие проблемы. Потому что сегодня никакой статистики, она такая устаревшая, недостаточная. Очень сложно оценить масштабы проблемы. Не все обращаются. Кто-то вот обратился, а потом она пришла и забрала заявление.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская так само лечит, что на версии недооценивают выстроенную проблемы. На ее думку, ахвярами хатнего гвалту у основном з'являются женщины. Але у яе ёсць свая версія, чаму беларускія мужчыны, часцяком не абавязкова п'яніцы і скандалісты, так паводзяць сябе ў дачыненні слабага полу.
Кожная трэця жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, мае гэтыя праблемы. Таму што наш мужычок абсалютна падпарадкаваны чужой волі ў грамадстве, на працы.
Таксама ёсць ахвяра некага прыніжэння з боку там кіраўніка. Ён прыходзіць і атрываецца. Дома.
Я... Весь свой негатив, вот, напружение, где он выливает. Он находит такие унитаз, как особистая жонка.
Это одна из причин так сама.
Адмыслоўцы перакананы, что хатний гвалт не мае ни социальных, ни экономичных, ни адукацыйных межаў. Зусім не абавязкова, что скандалить у основным выпивухи. А ахвярами становятся забитые, занядбаные жанчыны, якія не могут постоять за сябе. Психолог Хмянскага городского центру социальной допомоги сям'і и детям Жанна Мицкевич на уласным досведе пераканалася.
Гвалт у сям'і у нас існуе незалежна ад адукацыі чалавека, ад пасады, незалежна ад грошай. У ўсіх сем'ях ёсць гвалт, у тых же самых депутатаў.
У Беларусі ёсць некалькі крызісных цэнтраў сям'і, куды можа звярнуцца жанчына ахвяра хатняга гвалту. У сацыяльна-педагагічных цэнтрах часовы прытулак знаходзяць дзеці з праблемных сем'яў. Але чаму асобы, якія тэрарызуюць сям'ю, часцяком застаюцца беспакаранымі? Пытанне рытарычнае, лічыць Ірына Альхоўка.
Пока, к сожалению, если как-то женщинам помогает ещё, территориальные центры какую-то помощь оказывают, то вот с насильниками никто у нас не работает, а это тоже большая проблема.
Сёлета ў сакавіку грамадская Аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын правяло сацыяльна-эканамічнае даследаванне кошт хатняга гвалту ў Беларусі. Непасрэдныя выдаткі ахвяры і дзяржавы на адну сітуацыю хатняга гвалту склалі 884 тысячы рублёў. Лячэнне, дапамога спецыялістаў, аплата лістка непрацаздольнасці, судовыя выдаткі улічваліся толькі афіцыйныя звароты ў міліцыю. Такім чынам, кошт хатняга гвалту ў Беларусі складае за год амаль 2,5 мільярды рублёў, прыкладна 1 мільярд. 130 тысяч долларов. И все ж таки, чему белорусские женщины терпят гвалт? Психолог Жанна Мицкевич каже.
Это не столько психологичная, сколько социальная проблема. Я не могу прожить без мужчины и его материальной каштовности. Куда она пойдет? Квартира наем. По-другому, а какие некі прапіўся, пабіўся, потым супакоіўся, але грошы прынёс.
У сярэдзіне верасня ўрад Беларусі ўрэшце зацвердзіў нацыянальны план дзеянняў па забеспячэнні гендэрнай роўнасці на 2008-2010 гады. Але Ніна Стужынская ставіцца да яго, мягка кажучы, без энтузіязму.
Таксама там як быццам скос апісана праблема, але механізмы рашэння і потым, прабачце, пад нацыянальны план жа грошы не далі. Можна пра гэта гаварыць колькі заўгодна, журналістам, зацікаўленым асобам. Але калі грошай няма пад праграму, зразумела, што гэта проста, скажам, для дэкарацыі, для паляпшэння іміджу.
Прычыны хатняга гвалту шукалі і на Студзінскай, і яе суразмоўцы. Пасля навінаў эксперты свабоды будуць гаварыць пра вынікі выбараў у ЗША.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко павіншаваў сёння новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах, паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі Злучаных Штатаў. У беларускай сталіцы актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях, якія адбыліся ля будынкаў Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай пракуратуры, узялі ўдзел каля дзясятка чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краінаў Еўразвязу склалі сёння кветкі ў мемарыяле Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, што пахаваныя ў Курапатах. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне стабілізацыйнага крэдыту павінна быць прынята пазней. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду прыбыла на перамовы ў Менск у адказ на просьбу беларускага кіраўніцтва аб 2-мільярдным крэдыце. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны Бараку Абаму. Як паведаміў Буш, ён даў указанне свайму кабінету інфармаваць каманду Абамы аб рашэннях па ўсіх палітычных пытаннях ад эканомікі да вайны ў Іраку. Сам Буш збіраецца абмеркаваць з Абамам гэтыя тэмы на наступным тыдні. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае чатырохдзённы візіт на блізкі ўсход, упершыню прызнала, што Ізраіль і палестынцы хутчэй за ўсё не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення ў запланаваныя раней тэрміны, то бок да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белы дом. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных справаў Канады Лоуренс Кеннан. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. Ізраільскі міністр замежных справаў Ціпі Ліўні, занепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. У сваёй сённяшняй заяве яна назвала гатовасць новага прэзідэнта Злучаных Штатаў да перамоваў з Тэгераном прыкметай слабасці. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы Таццяны Поклад пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці не занадта завышаныя чаканні Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? І ці можа змяніцца палітыка Вашынгтону ў дачыненнях з Масквой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з вибором Барака Обами на посаду президента США зараз многі говорять про те, що іще під час виборчої кампанії Європу охопила так звана Обама-манія. Многі європейські і політичні лідери, європейська громадськість складають на нового президента США великі надії, що йому удасться, ну скажімо, починити ті нелади, які були у міжатлантичних відносинах поміж Європою і США. На вашу думку, наскільки оправдані гэтыя доволі высокія чаканні? Наскільки сапраўды іншай може бути політика Обами в адрозненні ад президента Буша? Што ён може зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны США і Европы, вывести іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Традиційно кожний президент Злучених Штатів мусить орієнтуватися більш на чеканні власних виборщиків свого народу, чим на чеканні знішнього міра. І у гэтым сенсі є проблеми, які болюче стоять для американського громадства і які теж Барак Обама обіцяв вирішити. Це, перш за все, проблема Ірака і виводу військ з Ірака. І вона так і залишиться пріоритетною. Інша справа, що звернути увагу на Європу, Барак Обама так само буде вимушений, але мені подається, що на гэтым накірунку, скажімо так, радикальних перемін не чекається. Позиція і політика Америки вже якби визначена у рамках Євроатлантичного альянсу, але і з певними акцентами на свої інтереси, особливості. І одна з їх, це, якби визначена зараз, знішня політика у відносинах до Росії, з одного боку, більш-менш нормальні і приязні відносини, при захованому імкненні не допустить, як Росія виросла і зайняла місце СССР у геополітичному розкладі сил.
Про Росію ми поговоримо ще обов'язково у якби другої частини нашої програми. Давайте, може, докладнімо ще по Європі. Ну, ось, напевно, головне питання, яке поділяло позиції Євразв'язу і США, це Ірак, ну і, може, у певному сенсі Іран, ставлення до стримлювання Ірану. От скажіть, коли Барак Обама почне виводити війська з Іраку, значить, який медовий місяць повинен настати поміж Європою і США, так чи ні?
По-перше, вельми складана открутить уже саму машину назад и почать выводить войски. Это потребно решение, и решение не только президента, але и Конгресса. Это первое. Так что эта проблема покуль что откладенная. По-другое, от этого обещания Бараку Обаму легко на его не зважать уваги, потому что он, перш за все, мусить дать отказ на сподевание выборщиков и вырашение внутренних проблем. Потому что переканальная перемога на выборах есть, по сутности, отказ на чекание выборщиков вырашить проблемы внутреннего кризиса. Так что эта проблема покуль что откладенная, и механизм ее не проглядается.
Дякую, Алексей Король. Кирилл Коктыш, ось на вашу думку, у Барака Обамы, які, то, що називається, калідор магчимості удзельнічаць у знешній політиці? Безумовно, що ад його чекаюць найперш рішення внутрішніх проблем, фінансовий кризис. І які пріоритети повинні бути, пакуль што будемо говорити про європейський ракурс, про європейський вектор адносіну?
Я би сказав так, що на довгий місяць Барака Обамы і Європи уже почалось. Барак Обама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунгом обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней, и внешнеполитичной несущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обама международные отношения – это нечто новое, и он и нами не занимался. Але наколькі можна меркаваць, он має доволі професійних дарадцов, які добра ведуть і Європу, і Росію, які вельми цвярозу мусіць, які заходять з концерту, які доволі значно адрознюються від того, з чого заходив Джордж Буш. Зараз політика Злучених Штатів буде куди більш цвярозу.
Аналітики кажуть про пераемність внешній політики, але коли ми побачимо на особи і політику опошніх, наприклад, некільких президентів, це Рейган, Клінтон і Буш, ми бачимо, що зміни кардинальні все-таки відбувалися під час їхнього президентства, менавіта у сфері внешній політики. В цьому сенсі, от давайте спробуємо спрогнозувати два самих таких гарячих питання – Ірак, Іран. Все-таки Барак Обама і під час виборчої кампанії обіцяв певні зміни. Як він може підійти до цих проблем?
Звісно, американські війська з Іраку буде виведено. Але у міжнародних зносинах я б сказав, що проблема спочатку буде вирішатися крихи інше. Злучені Штати при Обамі зрозуміють, як це зрозуміло дорадчикам Обами, що той час однополярності справді минув, і Америка справді зараз повинна ділитися своїми повномоцтвами. Це значить, що буде ніяка реформа ААН і перетворення її у нечто більш істотне, ніж вона зараз з'являється. Це буде реформа інших інститутів міжнародних зносин. Це буде той президент, при яким тривало може замацаватися криху інший порядок цього світу. Звісно ж, питання Іраку, питання Афганістану тут будуть, звісно, істотними, але вони будуть дружні. При іншому підході Сполучених Штатів відказність за вирішення цих питань, мені так здається, разом зі Сполученими Штатами з більшою готовністю буде брати Європа.
Вислухайте експертизу свободи, новий президент США і можливості обновлення заміжної політики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа гатовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не гатова плаціць за выдаткі на абарону. Яна хоча, каб Амерыка заставалася гарантыяй іхняй абараноздольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Амерыка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя амерыканскай вытворчасці, набываючая яе, Европа датує американську промисловість. Любое питання має своє економічне вимірення. Так ось, коли буде розміркування повномоцтв, скажімо, поміж Сполученими Штатами, Китаєм, поміж Росією, поміж Індією, поміж Європою, а тим чи іншим чином це не як повинно відбитися, то, справді, це буде криху інша конструкція по світу і криху інші підходи до вирішення цих проблем. Сапраўды, Абама можа стаць сімвалам тых самых пераменаў, якія, ну, будуць мець нейкі глабальны характар. Гэтыя перамены так ці інакш адбыліся б, але б на Кені гэтыя перамены адбыліся б разлом сістэмы, калі б у нейкі час высветлілася, што Злучаныя Штаты не могуць кантраляваць столькі, скольки яны кантралююць, яны пачаюць губляць кантроль, і гэта мае больш ці менш абвальны характар. Пра Абама, калі гэта будзе нейкае асэнсаванне тих частей, де треба справді якийсь колегіальний підход, причому не імітаційний, а справжній. Коли це асансування буде, то ми будемо мати доволі спокійний світ і на виході більш тривалу конструкцію.
Дякую, Кирил. Ну і зараз, як обіцяли, більш про расійський накірунок, про тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейне, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было б больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абаме трэба абодвум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе чакацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні ЗША да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексей Кароль, як вы лічыце?
Перш за ўсё, я хацеў бы пару рэплік просто сказаць на конт развода ці больш цеснага шлюба мядовага месяца Америки с Европой, так само у контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не магчимый, потому что и Европа, и Америка затекавлены один у одним, миновито у экономичном вымерении. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркованиями, у тем сенсе, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут бодаваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз. И, по-другое, на тем, как сусвет знов не скатился у супрестояния уже у двухполярных мира, когда Россия имкнется занять место СССР и таким чином супрестоять и уплывать на глобальную конструкцию сусвета.
Кирил, ваше меркаванне наконт того, як расійскі палітычны клас успрыме перамогу Абамы і чаго можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта ЗША, з якімі прапановамі яна сама можа выступіць да ЗША?
На кароткім тэрміне ніякіх істотных зменаў на расійска-амерыканскім напрамку, канешне ж, не адбудзецца. Захаваецца ўзровень канкурэнцыі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі за Европу. Конкуренция будет у них, чей бензин, чье палево будет заливаться у бензобак европейской промышленности. Альбо это палево будет заливаться у бензобак китайской промышленности. И тому, конечно же, относительно помеж России и Звучными Штатами не могут никак полегшиться, не могут мостно погоршиться. Это довольно мощная взаимозалежность. Структурная конкуренция, якая, конечно же, захавает для российского политического класса. Обама будет больше тяжким вариантом, чем Маккейн. У Маккейна, соправды, это было некое дорожование тех схем, и довольно зручные, довольно тривалые схемы часов холодной войны. А на счастье, этого не оздоровилось.
Выслухали экспертызу свабоды. Я нагадаю, што ў размове за круглым сталом удзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Качко з Нячвіцкага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд пошты заўтра прыблізна ў гэты ж час, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі, а ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сенакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца. Што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі? Алена Зменску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Тут такі транспарт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я по звичці, як тут прийняти, подякувала його, і він усміхнувся, пожадав мені доброго дня. Одним словом, ми бачилися місяць перший раз у житті, але от він зробив мені таку маленьку послугу, який знак уваги, і настрой одразу поліпшився. Те саме відбувається, ну, можна сказати, на кожному кроку. Ось це вітливість, пожадання доброго дня у крамі, коли ти купляєш, з тобою вітаються на початку, а потім жадають доброго дня, і ти чуєш живий голос чоловіка, бачиш його усмішку, і я б хотіла, щоб це було і повсюль, може, на землі, особливо в Білорусі.
У Гамбургу Аліна викладає німецьку мову, яку засвоїла вже після переїзду в Німеччину. Білорусь навідує штогод, звичайно, разом з мужем, і він німець, славіст, з якою Аліна відає тепер і білоруською. Аліна протягує.
Гетим літом я була у гостях, у своїх родних. Не завсюди так, можна сказати. Вот эти такі сурові твари казюнні, що ви хочете. Як от це в мене вже роздражняє.
На початку минулого стагоддя Алайза Пашкевич-тьотка після поїздки у Швецію на сторонках нашої Ніви заклікала білоруських дівчат саджати квітки на понадворку. Парада повна застається і сьогодні актуальний, особливо, коли порівняти вигляд домов у городах у Білорусі і той же Німеччині.
Люди упригожують свої доми, квіток багато. У нас у Новоградку мами завжди багато квіток, вона любить. Хотілося, щоб у городах, у Мінську, у дворах, коли дома можна нікотори їсть, висотні доми, може там 5-7 під'їздів. І одразу бачиш, от ніхто ж знаходиться, коли одного під'їзду, ну просто тут, квіточки. Ну, вони прості, але вони ж пригожі. А коли другого пустеча просто, ніхто не доглядає. От у під'їзді брудно. Хотілося б, як це було. Бо тут ми живемо так само, у таким у висотним, можна сказати, це чотирьохповерховий дом. І люди стараються, ну, звісно, тут прибираються. Є різні, коли люди самі прибираються у під'їзді. Але як стараються, як... Вот для всех было утульное и чистое. Ну, и кветки. И частенько вот люди, конечно, в городе, то, что есть такие контейнеры для паперы, для бутылек, для шкла, вот, и для пластмассовых разных таких речей, там, упаковок и все. Вот это вельми, что люди нек... сочаць, може, і за асяроддзем, і так далі.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў Канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у Канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ўжо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы. Кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржавою. Тут ёсць, канешне, калі, як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае. Усё, што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяцца адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль неверагодна. І гэта нам вельмі не стае.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць Беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язэп Паўловіч з Нямеччыны адзначае, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі, гэтак, як гэта ёсць у Нямеччыне. Язэп Паўловіч працягвае.
что тычется навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то пэўна я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты пункт ці ідэя о тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальная, працуе тут, ну таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты. У Дюсельдорфе больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць па вуліцы, іх ніхто не чапае. Чаплі, каго тут толькі няма. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачыў, некія чырвоныя, з сінімі пер'ямі. Пасля нашых пустэльні, скажам так, калі толькі там вароны лётаюць, першым часам я быў такім становчым шоку, калі вось гэтыя жывёліны ходзяць, лётаюць, поўзаюць і нікога не баяцца.
Так кажа Язэп Паўловіч з Дюсельдорфу. Гэта Нямеччына. Чаму варта было павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы у эстонцы. Ось я успамінаю, калі была называная фасфарытная вайна, эстонцы выйшлі на вуліцы ці на плошчы, рады і тэлебачанне галасілі. Вынік такі быў, што фасфарыты перасталі распрацоўваць. Я недавно быў на тых плошчах, дзе раней не распрацоўваліся. І ведаце, зараз скажу двумя абоімі рукамі за тое, што спынілі. Бо гэта была вельмі варварская работа. Столькі нарылі, столькі накідалі, што
Сцяпан Разанка, які ездзіў на бацькаўшчыну на сваім аўтамабілі, таксама адзначае, што варта было па Беларусі скарыстацца з эстонскага прыкладу рэфармавання працы паліцыі.
Праваахоўныя органы працуюць, мне здаецца, больш на карысць усіх. Толькі тое, што наша паліцыя не можа браць грошы, штрафы за парушэнні нейкія. Гэта вельмі добра. Ужо кішэні яны не адкрываюць. Напрыклад, у Беларусі такога не магло б быць, мабыць, каб паліцыя затрымала прэзідэнта краіны, яго аўтамабіль, за вялікую хуткасць. Гэта зусім у галаву не вкладаецца, каб такое магло быць у Беларусі.
Сцяпан Разанка – адзін з лідараў беларуска-эстонскага згуртавання. Апошні раз у Беларусі ён быў зусім нядаўна. Ён азначае, што, вядома, важныя такія асноўныя рэчы, як свабода слова, да прыкладу. Ну, а таксама ён раіў бы Беларусі павучыцца ў Эстоніі сучаснай арганізацыі эканомікі. Бо, адзначае Сцяпан Разанка, беларуская сістэма не дае шляху для ініцыятывы. У сучасным свеце так не працуюць.
Мне так здаецца пры тым, што ў Беларусі вельмі строгая вертыкаль такая, і гэта мешае развіццю эканомікі. Няма ініцыятывы знізу. Бо кожны глядзіць, што скажа начальства. Як паглядзіць, брызгай павядзе, вправа ці влево, верх ці вніз, тады я буду нешта рабіць. А ініцыятывы мала.
Што добрага і карыснага параілі б сваёй радзіме з заходняга досведу замежныя беларусы? Беларусы з розных еўрапейскіх краінаў адзначалі таксама неветлівага, недабразычлівага чалавека, няздольнага усміхацца, папросту могуць і не прыняць на працу. Лілія Сазанавец з Вялікай Брытаніі дадае, тут не возьмуць на працу педагога ў любой сферы, калі ён у часе інтэрв'ю пры прыёме на працу не скажа пра павагу да дзяцей. Лілія Сазанавец з мужам і двума сынамі ў Вялікай Брытаніі 7 год. Тут Лілія атрымала іншую вышэйшую адукацыю. Цяпер яна працуе і працягвае вучыцца, яе новая спецыялізацыя – ранняе дзяцінства. Чаму магла б павучыцца Беларусь у Вялікай Брытаніі? Лілія Сазанавец.
Ну, я думаю, што варта запазычыць гэта, даць свабоду вучням. Асабліва ў старэйшых класах. А свабоду ён будзе мець толькі тады, калі ён будзе мець права слова, калі ён будзе ведаць, што ён мае права паспрачацца з настаўнікам, яго за гэта не выганяць са школы і не патэлефануюць яго бацькам. І не скажа, што ён так бы дрэнна выхаваны сёння. Ну, вось гэта, я думаю, самае галоўнае. Усё павінна быць збалансаваным. Я таксама не вельмі тут згодна з усім, што тут ёсць. Але ўсё-такі тая адказнасць, асабліва чым старэйш, дзеці, чым яны ў старэйшых класах вот вучацца, чым, ну, коледж, потым ці універсітэт. Асабліва ў універсітэце гэта павінна быць 100% студэнт адказны за сваю вучобу на ўсе 100%.
Лілія Занавец з Бредфорду, гэта Вялікая Брытанія. Да яе далучаецца Алена Міхалюк са старэйшай эміграцыі. У Манчэстэры яна жыве ад 1947 году.
Найбольшым маім жаданнем, каб Беларусь навучылася ад Англіі трошку гэтай свабоды, которая ў Англіі мы карыстаемся. Тут такая, кожны гаворыць на сваёй мове, ніхто нікому не забараняе, ніхто нікога не праслухоўвае за нічога. Вось каб гэтак было на Беларусі, каб шанавалі кожны сваю мову, сваю традыцыю і свабоды для чалавека. Каб былі такія правы, як у Англіі, на Беларусі, сапраўды было б добрае жыццё для ўсіх.
Алена Міхалюк з Вялікай Брытаніі. Што варта было б пераняць Беларусі з заходняга досведу? Пра гэта ў перадачы гаварылі беларусы з розных краінаў Еўропы. Добрыя ідэі для Беларусі з усяго свету, з любоўю да радзімы і з марамі пра яе дабрабыт. Тут кожны можа далучыцца са сваім досведам. А мне застаецца толькі нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.